Maak jy mooi goed in een staan. As het kan, een hele rits. Kyk fijn, onthou, onthou. Waar jy mooi goed in een staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan. Maak jy mooi goed in een staan, as het kan, een hele rits. Kyk fijn, onthou, onthou, waar jy mooi goed in een staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.
Welkom by ons aanbieding van Boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. In die ateljee verwelkom ons vandag vir Julian Jansen, wat meer lig werp op sy opspraakwekkende boek Moord op Stellenbosch en Tinus Leroux, wat gesels oor Anglo-Boereoorlog in kleur. Die ou vaalfoto's wat hy ingekleer het om soveel meer te wys as waarvan ons geweet het. Ankie Krog se jongste bundel Plunder word deur Joan Hambidge bespreek, twee debietromans, Engela Oevries se Draairivier en Marinda Fitzpatrick se Mara kom ook aan die pot en ook ons jeugboekbespreking. Die Anglo-Boereoorlog is nie die eerste oorlog wat fotografies gedokumenteer is nie, maar danksy die vooruitgang van fotografiese tegnologie, waaronder veral die ontwikkeling van kameras wat in die hand gehou kon word, is dit die eerste oorlog wat so omvattend gefotografeer is. Verskeie buitelandse professionele fotograwe het na Suid-Afrika gekom om die oorlog visueel te dokumenteer. Die stede en baie van die dorpe in die twee boerenrepublieke het plaaslike fotograwe gehad wat normaalweg by boekwinkels en fotografiese ateliers betrokke was. Sommige van hierdie fotografe, waaronder Jan van Hoepen, Van Nes en die Lundbroers, was saam met die boerekommando's in die veld en het van die treffendste beelde van die oorlog vasgevang. Om 120 jaar gelede foto's te neem, was 'n omslagtige gedoente, aangesien die driepoot gemonteerde kameras groot en swaar was. Hierdie lywige toerusting het dit byna onmoontlik gemaak om aksie op die frontlyn vas te vang, wat die fotograaf sou in maklike teken wees vir vyandelike vuur, terwyl hy die kamera optel en bedryf. Om hierdie rede is die meeste Anglo-Boereoorlog foto's geposeer en nie tydens gevegte geneem nie. Sommige oorlogstonele is agter linies nageboots in 'n poging om sensasionele beeldmateriaal vir die kommersiële mark te skep, maar vandag word sulke foto's maklik as vals geïdentifiseer. Aan die Britse kant het baie van die soldate, meestal offisiere, nuwerwetse Kodak-kameras gehad wat jy in jou hand kon vashou en gevolglik is daar duisende foto's na willekeur geneem. By my is Tinus Leroux, wat oor 'n lang periode intensief gewerk het om fotografiese afbeeldings in te kleur op 'n lewensgetroue manier, sodat dit histories so korrek as moontlik kan wees. Die eerste deel van die Anglo-Boereoorlog in kleur, die konvensionele oorlog 1899 tot 1900, het by die uitgewer Jonathan Ball verskyn. Om die Anglo-Boereoorlog in kleur so 'n boek in jou hand te kan vashou, is daarom iets baie besonders, Tinus. Is dit 'n eerste waar foto's in kleur van die Boereoorlog aangebied word?
Ja, tradisioneel het hulle nog nie kleurkameras gehad in daai tydperk nie, in die draai van die eeu van 1900. So dis eers so 20 of 30 jaar daarna was hy eers begin met kleurfoto's. So ja, inderdaad, na 120 jaar dat daar duisende boeke oor die boereoorlog gepubliseer is hier nou die eerste een wat die Anglo-Boereoorlog in volkleur weergee.
Wel, ek het gelees een keer dat die Anglo-Boereoorlog is die een enkele oorlog waaroor die meeste boeke in die kortste tydperk gepubliseer is. En ek het nog nooit 'n kleurfoto gesien nie. Maar om die projek te kon aanpak, want wat jy in hierdie besondere boek aanbied, en dit is nou 'n boek wat 'n mens eintlik behoort te hê, want dit is 'n soort spogboek. om so boek te kan hê, het jy nou al die mense in hulle volle kleure, mense het nou heeltemal 'n prentjie van hoe die mense gelyk het, wat hoe hulle kleure drag was ensovoorts. Maar voordat ons daarby kom, verstaan ek dit reg dat hierdie op die vir die begin is eers net 'n groepering van foto's. Dit vertel nie sigself die foto's stories nie, behalwe dat jy dit in bepaalde afdelings verdeel het, waarin daardie foto's met bepaalde gebeure te doen het. Maar dit is voorlopig foto's oor die Anglo-Boereoorlog, Brit en Boer.
Ja, aanvanklik het ek begin om foto's in te kleer as 'n stokperkie hierso omtrent by so 2013 en op 'n Facebookblad geplaas. En dit het baie gewild geraak onder die publiek en al hoe meer en meer mense het aangesluit by daai blad. Dan ek dink daar's nou iets soos 33,000 volgelinge. En toe later het hulle eintlik het hierdie volgelinge begin vra, hulle soek 'n boek. So 3 jaar terug het die projek van die boek eintlik eers begin, maar ek is al amper 8 jaar besig met my foto's in te kleer, 10 jaar. Aanvanklik wou ek net die klomp foto's daar in die boek sit. Maar toe kom ons agter saam met die publiseerder, jy moet ook die storie van die boereoorlog vertel in kleur. Jy moet begin, dit moet kronologies wees. Jy kan nie net 'n klomp foto's deurmekaar random net daar insit nie. So hy vertel in baie kort die storie van die boereoorlog. Hierdie is nou net die eerste fase, die eerste 2 jaar van die oorlog. Daar kom later nou nog 'n boek. So in plaas van dat jy nou dik geskiedenisboeke moet deurlees, kan jy net met die boek gaan jy nou opsommend gaan jy 'n geheel prentjie kry van die boereoorlog kronologies en ook nou spesiaal dis in kleur.
Nou die idee dat dit in kleur is, afgesien daarvan dat jy dit gefassineer is om sulke foto's in kleur aan te bied. Die Anglo-Boereoorlog, was dit per se vir jou 'n onderwerp van belangstelling?
Ja, dit was eintlik van kindsbeen af, vanaf die kleinis het ons het my ma ons altyd jy weet na my oupa se plaas toe gestuur vir vakansies, is daar naby Belfast in die ou Transvaal. En daar was ook my historiese terrein, daar was 'n Engelse kampe gewees, my oupa grootjulle se huis was afgebrand. So altyd as ons daar gaan kuier het, het hulle nou net vir jou die storie vertel en so aan. En daar het ek begin as seentjie rondstap en artefakte opgetel. Jy weet doppies en stukkies Britse uniforms in pere skoene en sulke tipe van goed. En dit het my gefassineer. Ek dink dit het miskien die belangstelling begin prikkel aan die boereoorlog.
Nou, wat my baie fascineer is die manier waarop jy hierdie boere aangetrek het, ook die vroue wat hierin verskyn, maar met watter keurigheid dit gedoen is. Hoe het jy die kleure afgelei? Want dit kom vir my absoluut normaal voor. Dit is vir my soos 'n rolprent voor my oë.
Man, ek het maar so 'n bietjie navorsing gedoen.
Oor die kleure drag,
ja. So daar is kundiges in die land. Daar is 'n persoon in Bloemfontein, MC Jenis. Hy is absolute kundige. So hy het my nou geleer van al die materiale wat hulle na die tyd gedra, die kleure wat hierdie materiale was. Dit was baie beperk geweest as jy nou vergelyk met vandag. Vandag is baie meer kleurvol as in daai tyd. So die boere het baie breine gedra. Hulle het kordrooi materiale gedra, bietjie katoen. Die vrouens het baie swart gedra, donker kleure. Dan ook in die museums, in die oorlogmuseum in Bloemfontein, is daar nog so 'n bietjie artefakte van kleredrag van daai tyd. So ek het my maar eintlik laat lei deur hierdie kundiges en maar gereeld vir hulle foto's gestuur en gesê hoe lyk dit, dan sê hulle nie dit lyk reg en so aan. Maar die groot ding is, as jy 'n foto inkleur en hy is nie gemaklik op jou oog nie, dan weet jy daar's 'n fout. So, jy weet mis nou nie wat is al die kleure en dan raai jy nou maar wat is die kleure. Partykeer die donker of ligter kan vir jou idee gee wat is die skakerings en so aan. So dit is maar maar aan die einde van die dag lyk dit reg en die kinders wie ek dit gewys het, hulle voel ook gemaklik daarmee.
Wat my interesseer het, jy het wel gepraat nou van die korderooi, 'n soort van 'n fluweel, neem ek aan, maar jy het spesiaal verwys hier na een spesifieke geval waar daar 'n soort van 'n dubbele kordrooi is.
Ja.
Nou, so jy het fyn gekyk. Ek hoop jy het gesien dat ek fyn gelees het ook.
Ja, ek is bly, dankie.
En ek wil ook vir jou sê, wat my ook interesseer het, is die hoede.
Ja.
Selfs die Britse hoedjie op die boer se kop.
Ja.
Hoe kom
ja.
dit? Of het hulle nou die hoedjie vasgelê en
ja,
en
kyk,
is hoed?
Die Suid-Afrikaanse polisie, die SARPS,
ja,
het helms gehad soortgelyk soos die Britte. So daar was maar hier en daar van die boere wat ook daai tipe vorm van helms gedra het. So, baie mense is ook nie bewus dat daar van in die boeremagte is daar gedeeltes wat die mense uniform gedra het, weet, soos die artillerie en die polisie, het hulle spesifieke uniforms gehad, en die Suid-Afrikaanse polisie het daai helms gedra, en partykeer het hulle maar die goed ook nou maar na die front toe gevat, maar bitter man, jy sien nie eintlik baie daarvan nie.
Nou, as ek jou verder kan uitvra hier oor, die samenstelling van hierdie boek nie noodwendig almal het name nie, alhoewel die meeste geïdentificeer is, en dan teen die einde die vier afdelings waarin jy die verskillende, of van vier van daar die veldslaaf van die eerste twee jaar van die oorlog in bespreking neem. Die groot ding hiervan, wat was die beeld, denk jy, wat oorgedra was? Want nou het ons 'n positiewe beeld, want die kleur gee vir jou 'n realiteitsbeeld. Maar voorheen, dit was voorheen donker.
Ja, voorheen was het swart en wit. So, allemaal het eindelijk geassocieer, dis geskiedkundige foto's. Weet, ja. En jy dadelijk is, oh, dis antieke goed, dis boereoorlog. Maar nou met die kleur, allemaal sy oog is gewoond aan kleur. Dit maak die hele oorlog meer realisties, dit maak het meer lewendig. En ewes skielik nou is het asof jy mense identificeer, ja, hierdie persoon, so ou het ek geken op skool, of hierdie ou, daai gesig jy lyk vir iemand wat geken het in die weermag, of hierdie kon net so van my buurman gewees het. So dit maak jou baie meer gemakkelijk en het, ek wil amper sê, dit bring die oorlog meer thuis, weet, in jou oog waarmee jy gewoond is.
Ja, dit was ook een van die dinge wat ek opgeval het toe ek nou deur die prente gegaan het, was vir my interessant, dat vir die eerste keer het ek een gevoel van oogkontak gehad, van wie die bruin oog, die blauw oog, die groen oog, wat jy ook baie duidelik hier ingewerk het. Nou, hoe doen die mens sulke navorsing?
Oog is een moeilike story.
Jy gaan nie noodwendig, dis nie noodwendig net raai nie.
Kyk, meeste van die gevalle is het maar een raai, maar soos bekende persone, soos president Steyn, hy het bijvoorbeeld rooie haare gehad, so ek het hom aanvankelijk ingekleer met bruin haare, so vinnig op my Facebook site het daar van die kinder gesê, nee, hy het rooie haare gehad, en vir andere ene maar die haare rooi.
Maar ek het dit baie vreemd gevind, want ek het altyd gedink, hy het grys haar, dit is al wat ek van hom gesê.
Hy was eigenlijk jong man, he. Hy was in sy 40's nog.
Maar die traditionele foto, maar dit was 'n baie interessante foto met die, soos jy sê, rooi haare in die
rooi baard ook eintlik, jy weet. So nie, hulle het my, jou kinders in die land is baie sensitief oor akkuraatheid. Dit sal het vinnig my sê, nee, daai kleur is verkeerd. So dit waardeer ek ook van die terugvoer wat ek gekry het van die publiek met my Facebook site. Jy weet, my Facebook blad.
Maar nou, die groot ding van so iets en hierdie terugvoering en mense wat so stip na jou kyk, is dat jy nader kan beweeg aan die authenticiteit van die gebeure. En dit maak dan die historiese aanbod van so 'n boek soveel meer werd.
Ja, ek dink vooral nie aan die Britse kant, ne. So ek het baie volgelinge van Australië, Kanada en Engeland en die vorige kolonies wat deelgeneem het aan die oorlog. So as jy kom by die Skotse kleere, daai tartan
rokkies
wat hulle aan het, ne, die Skotte is ongelooflik sensitief dat daai kleere moet reg wees. So jy moet jou navorsing doen, elke familie het mos 'n ander kleerskema gehad en jy kry jou Gordon Highlanders, hulle het spesifieke kleere gehad. So die persone in die buitenland het my baie goed gehelp dat daai kleere moet reg wees. Dit is wat baie interessant.
En nou, die ander vraag wat ek wil vra is, daar is 'n opvolg op hierdie boek?
Ja.
Wanneer verwag ons so iets?
Ja, die opvolg, ek vat nou eers bietjie van 'n blaaskans.
Ek sal dit glo.
Maar ek skat, ek hoopelik oor so 2 jaar. Ja. Ek dink meer as 50% van die foto's wat in die tweede volume gaan verskyn, is al klaar ingekleer.
Ja.
Jy weet, so, as ek so bietjie kan praat daaroor.
Asseblief.
So, die volume 1 het gegaan oor die konvensionele oorlog. Dit beteken, jy het 'n duidelike front gehad, die een magte is in een kant, die ander magte is in die ander kant, en soos julle weet, die boere het eers aanvanklike aanval gedoen om die Britte vast te hou, maar toe later het die oormagte groot geword en hulle het toe die Vrystaat en die ou Transvaal geokkupeer. En toe is dit die einde van die konvensionele fase. So die twee, volume 2 gaan oor die guerrilla fase. Dit is nou waar die boere in klein groepies rondgeswerf het en die Britte aangeval het, oral waar daar 'n geleentheid was om die Britte aan te val, het hulle dit gedoen, want hulle het nie keuse gehad nie. Dit is die enigste manier hoe die oorlog kon voortgaan. So die volume 2 gaan oor die guerrilla fase, maar dit sluit ook in natuurlik die kampe, die konsentrasiekampe. Daar is ongelooflike dramatiese en goeie foto's van daai gedeelte van die oorlog. As ook die daar was baie foto's geneem van die boere wat gevangenes geneem is wat in die buiteland gestuur is in gevangeniskampe. So daar gaan 'n hele gedeelte wees daaroor. En dan ook oor die verskroeide aarde beleid. Daar's tragiese foto's oor daai gedeelte, huise wat afgebrand word en skape wat vernietig word. En dan gaan daar ook 'n hoofstukkie wees bietjie na die oorlog. Weet wat het van hierdie generaals geword? Wat het van Botha geword, De Wet, die Britse generaals, jy weet, net so 'n bietjie 'n afsluiting en ek dink mense stel belang om te weet ja, wat het geword van hierdie groot figure, Delarey, al daai manne. Ja, dis in kort die volume 2 wat hopelik in 2 jaar gepubliseer gaan word.
Eintlik is die Anglo-Boereoorlog 'n nimmer eindigende gesprek.
Ja.
So hy gaan voort, miskien na die tweede en is daar 'n derde een, mens weet nooit.
Ja, mens weet nooit nie, ja.
Baie dankie dat jy hier is om met ons te gesels.
Graag, groot plesier, baie dankie ook vir die geleentheid.
Anke Krog se 13de bundel Plunder verskyn in haar 70ste lewensjaar. Joan Hambidge bespreek die bundel wat deur Human en Rousseau uitgegee is.
Anke Krog se Plunder analiseer en ondersoek al die bekende temas van vrou wees. Nou in hierdie jongste bundel met 'n strenger fokus weens die gepaardgaande tyd van onrus post-COVID. Ons vind ook hier die spanning tussen die wit staar en swart staar. Bekend aan haar digkuns word die magsverhoudinge in die huwelik beskou en van die mooiste en ontroerendste gedigte tref ons hier aan. Dis wanneer ek weg is van jou teenoor, dis wanneer ek by jou is. Kleinkinders, die dood van ouers, die wegteken van die familieplaas middenspruit teen die agtergrond van grondonteiening staan hier. Siekte, geheueverlies wat uitloop in die crescendo van hierdie bundel se pragtige, meesleurende, oobrose aarde, 'n misorde vir die nuwe verbond. Musikaliteit, verstommende beelde en 'n selfgesprek met 'n bevraagtekening van die ek is verdere aspekte van hierdie bundel wat ontroer en steur. Die sigbaarmaking van allerlei strooptogte is 'n sentrale vers rondom die digter wat haar speels positioneer as kolonis. Sy gee ruim erkenning agterin van wie en wat sy plunder. Female Fear Factory is ook tersaaklik. die vrou as gevreesde en die een wat vrees word geplaas teenoor die mitologiese Babel. Krog se plunder is 'n meer doenlose analise van die posisie van die wit Afrikaanse vrouedigter. Hoe lank nog? Wie gaan eendag hierdie opgawes uiteindelik verstaan? Haar pryslied vir Tutu ruk aan die keel. Nes haar digterlike reaksies op weerloses, verskoppelinge en bedelaars. Sy bely sy glo nie in heiligmaking nie. Toch bly die leser deurgaans bewus van gedigte as gebede. Dan weer gedigte vol selfironie en selfontering. Die bundel werk eintlik soos 'n opera. Voel soos die bottergat, sperwer, slanghals, groenvlekduif is hier aanwesig met die Vrystaatse landskap wat die ondergrond van die bundel vorm. Die bundel beslaan 6 afdelings. Die eerste is arspoeties in opzet, die tweede begin met 'n sterk politieke aanslag en meer spesifiek met 'n verwysing na die Fees Must Fall beweging. Die derde een werk met die Bybel en die mitologie, soos Babel. Die vierde handel oor familieskap en in die vyfde word die wit staar teenoor die swart staar geplaas. In die laaste afdeling vind ons die mis, o brose aarde, as 'n soort sluitstuk. Die bundel word op verskillende vlakke aangebied. Strooptogte en die politieke werklikheid van grondonteiening, soos die kwessie van besitreg. Die Engelse titel heet Pillage en die gedigte is vertaal deur Karen Press. Die hele kwessie van stroop of plundering word 'n metaforiese werkswyse in hierdie komplekse bundel. 'n Sentrale vers is dan die sigbaarmaking van allerlei strooptogte. Ek haal 'n gedeelte aan. As digter is my wese die van kolonis. Ek val ander se werk binne. Ek osseleer van ekstase bewondering vir ander teken op. Neem klein aandenkinkies, want die tekste gryp my aan. Landskappe tuimel. Kom ek af op 'n beeld, 'n ongerepte kloof. Ontdek ek 'n verblindende berg, dan omhels ek, verorber, stroop en stop my kop vol, my onderbewussyn, die oorloop verdwyn in notaboeke. Want alles wat gesê word, is al gesê, is al voorheen oor en oor nooit so gesê. Ek probeer byhou om bronne en oorsprong op te spoor, maar uiteindelik word die hele kelderkaboedel kollektief verslinde buit, pluiings vir die verinneweerde liggaam van latenstyd. Agterin word die bronne vermeld en die digters vermeld waaruit sy geneem het, tussen aanhalingstekens. Sy gee ook vir onsself 'n duidelike verwysing na haarself en 'n herbesoek aan die digbundel. Lady Anne is ook dan hier aanwesig. Anna Jean Smith se reading Julia Kristeva, die belangrike boek oor estrangement and the female intellectual, is 'n belangrike bron om hierdie teks mee oop te maak. Dit vang die oog dan, die matrioshka, meerstemmigheid, die kora en digterlike taal word hier ondersoek. Die hele bibliografie verskaf kodes vir die oopmaak van hierdie bundel. Skin memories, erotiek in die Babiloniese tydvak, trauma narratiewe, ras en representasie, black bodies versus white bodies en so meer word alles in hierdie bundel na vore gebring. Dit is waarskynlik een van die grootste digbundels van die jaar. Dit is uitgegee deur Human en Resou. Lees dit gerus. Koopkontrak. Ons staan vir oulaas by jou graf, tussen die winterrooi graspa. Somehow sou dit beter voel, as die grond gevat is. Sou dit voel, asof dit nog ons grond is. Ons gevatte grond. Wat nou verkoop ons dit? Word ons die eerste geslag, sedert 1828, wat nie kan sê, ons plaas of plaas toe nie. Wat moet sê, middenspruit is verby. En sien hoe elke silabe langsaam in die gras weghink.
Nadia Victor het Engela Uwies se debuutroman Draairivier gelees en dit in ontroerende leeservaring gevind. Hyman en Rousseau is die uitgewer.
Draairivier deur Engela Uwies. Wat 'n pragtige skrywe deur Engela Uwies. Die boek neem jou ver terug deur die stofpaaie van die verlede, al die pad tot in 1955 en die vertelling beweeg dan met gemak tussen Susanna Jansen se verlede en hede. In tree vir tree volg die leser die storie van Susanna se lewe op Draairivier. Die boek begin in 1971 waar Susanna uit die tronk vrygelaat word. As leser het ons geen idee aangaande die hoekoms, waaroms en wanneer nie. Dit is eers 'n heel bietjie later wanneer Susanna 'n herontmoeting het met die mense uit haar kinderdae wat die storie stadig maar seker begin ontvou. Die leser leer ken Susanna se hele familie, haar ouers wat intussen oorlede is, haar broer Gert, as ook die boer Bertus van Sail en sy mense, waar Susanna en haar familie op hulle plaas naby Kakemas bly. Haar ma werk in die groot huis by mevrou Rita. Tussendeur Susanna se herinneringe en vertelling leer ken ons vir mevrou Rita as 'n koue, afsydige vrou wat geen omgee vir haar medemens het nie. In teenstelling met mevrou Rita, is Susanna 'n diep omgee mens, iets waarvan sy nie kan wegskram as sy te hore kom, Inge is vasgekluister in 'n rolstoel, soos 'n kluisenaar bly sy in die groot huis, afgesonder van enige interaksie met ander. Intussen is daar Johannes, die man van Susanna se drome, en al is hulle steeds baie jonk, weet hulle dat hulle vir ewig saam wil wees. Niks kon hulle egter voorberei op die storms wat die koers van hulle almal se lewens vir ewig sou verander nie. Nou, jare later, waar Susanna weer op haar spoor terugtrap met die stofpad tot in die verlede, het sy die kans om haar storie te vertel. Sal sy die moed by mekaar kan skraap om almal weer in die oë te kyk en waarom het die kuiers in die tronk so vinnig opgedroog? Wat het tog van haar broer Gert geword? En sal hy ooit herstel van die enorme verliese wat hulle familie een na die ander getref het? Draairivier is 'n storie wat mens diep raak en diep laat dink oor die lig en donker wat moontlik in ons almal skuil.
Merinda Fitzpatrick se roman Mara, ook 'n debuutwerk, word nou deur Nadia Victor bespreek.
Mara deur Merinda Fitzpatrick. Wat 'n fantastiese boek. Dit was so lekker om 'n slegte boek te lees met 'n ekstra iets om die lyf wat bietjie anders is as jy gewone gereeld voorspelbare romanse. Van die eerste bladsy af boei hierdie storie van Rakie die leser. Rakie se boetie Viljoen is op 'n jong ouderdom dood, maar daar is nooit oor sy dood gepraat nie. Om die waarheid te sê, is daar eintlik nooit oor hom gepraat nie. Dit is asof hy nooit bestaan het nie en met 'n groot uitgevee is, sommer net so is hy vergete. Nou, jare later is Raki, sy suster, vasberade om agter die kap van die buil te kom. Niks gaan haar in haar poging stuit nie, nie eens haar tweelingsuster Mara, wat duidelik gekant is teen hierdie soektog na antwoorde nie. As Raki hoop om die antwoorde en geheime van die familie die lig te laat sien, sal sy ver moet terugloop op die spoor van hul geskiedenis. Haar besoeke aan haar ma, by die tehuis waar sy bly, lewer glad nie veel antwoorde nie. Die demensie wat haar ma se verstand stukkie vir stukkie verteer, is sommige daar veel erger as ander. Raki gaan op 'n soektog na Rebecca. Sy is die huishulp wat hulle grootgemaak het en moontlik die sleutelhouer tot die geheime rondom Viljoen se dood. Die vraag is of Rebecca die waarheid sal weet en as sy dit weet of sy dit met Raki gaan deel. Soos Raki terugloop deur die geskiedenis van haar grootwordjare, gaan die leser dan saam op 'n reis met haar deur die donker dieptes van wat werklik agter die geslote deure van haar huis gebeur het. Terwyl die gesin op die oog af perfek en normaal voorgekom het, vertel Raki se herinneringe van haar kinderjare 'n heeltemal ander storie. Daar was wel 'n baie spesiale band tussen haar en haar pa, maar dit staan in teenstelling met haar ma se onvoorspelbare uitbarstings, wat gesorg het vir 'n konstante vegvlug of vries toestand in Raki se eie menswees. Die boek raak verseker aan trauma in die kinderjare en hoe ver hierdie letsel se impak deur die loop van die lewe strek. Wel gedaan aan die skrywer Marida Fitzpatrick, hierdie sielkundige thriller is puik geskryf. Dit beweeg lekker vinnig en het oorgenoeg aan die lyf om die leser deurentyd op sy tone te hou. Mara is regtig 'n boek wat ek kan aanbeveel.
In ons jeugboek aanbieding word 'n aantal lekker leesromans vir tieners bekend gestel. Die jeugboekprogram word voorgelees deur ons kollega Marna Joubert.
Reg vir die vakansie stel ek graag 'n paar lekker leesboeke vir tieners bekend. Wat kan lekkerder wees as om oor die liefde te lees, veral eerste liefdes, en boonop 3 boeke in een band? Dan is daar ook perdestories in een lekker lees omnibus. Drama, humor en natuurlik liefde en liefdesdriehoeke, komponente van Janie Oosthuizen en Helen Bruin se gewildste stories in eerste liefde, hul nuutste omnibus. Iman en Rousseau is die uitgewer. In ouens is ekstra bagasie, moet Barbara vir 4 volle weke by die Turkana meer spandeer, waar haar pa en haar liefste stiefmoekie opgrawings maak en dokumentêre films maak. Haar pa het wel gepraat van nuwe idees, lees vir vele geflou fossiele en nuwe mense, lees vir vele gefyk Dominique. Maar hoe gaan al hierdie dinge nou vir haar help om vir Brett te behou? In liefde is nie chocolates nie, is Tamara vir die eerste keer in haar lewe smoor verlief. Maar hoe vang 'n mens 'n droom ou soos Scott? Waar alles 'n ervare flirt soos Jasmine in jou pad staan, iets drasties sal moet gebeur, soos 'n totale makeover. Hopelik is dit nie te laat nie. In Suna op 'n Suzuki het Lizaan skaars die supervatterige Gerard afgesê en met Reina begin uitgaan, of haar ma pers haar af om met Gerard kreefklauwe op te maak. Daar is ook haar niggie Mandy wat skielik bonatuurlik seksie geword het en alweer wil kom kuier. As haar ma net wil besef, sy sal doodgaan as sy Reina moet verloor en as Gerard net wil ophou om haar te stalk en as Mandy net skielik wil vet word en paisies kry. As... Hoe gaan sy die vakansie red? Marga Jonker se perde omnibus 1 met 3 gunsteling stories beloof om losweg onder die gewildste leesstof vir tienermeisies te wees. Tafelberg is die uitgewer. In Sonder Chocolate Charlie moet Nel gesond word na 'n akelige ongeluk met haar perd Chocolate Charlie. Sy kan niks van die val onthou nie en nou sy boonop bang vir perde. 'n Palomino pony wat Nel se oupa op 'n veiling koop, sorg vir konsternasie op die plaas en uiteindelik kan sy die legkaartstukke in mekaar pas van wat met Charlie gebeur het. Die inheemse bos is vol geheime. 'N Brigadier en die Raisel pony hou saam met haar suster en hulle lang verlore pa vakansie by Plettenberg Baai. Met haar geliefde paard by haar voel Zaan op haar gemak, maar Brigadier is angstig in die digte bos, hy is ver van Melkbosstrand se ooptes, en soos Mieke dit sien, wou Nicole liever by die huis bly, om Golden Acres, die beste rijskool in Pretoria, se paardesprinkursus by te woon, maar nou is hy saam met haar ma op 'n navorsingstog oor dolfyne, en dis nogal aan die Kaapse Weskus, en hier is paardry cowboys, wat haar City Girl noem, hoe ongeskik. Die plek met sy weggesteekte strandjies en sy ijsige blauw water is vol verrassings, besef Nicole in City Girl en die Swart Hinks. Nog een lekker leesreeks in wording is Christine Nesser se Mieke boeke. Na Mieke boek 1, Kersfees in April, wag 2 nuwe vol opwinding en avontuur. Mieke boek 2, Spikkelsterre op Mtwana, en Mieke boek 3, Weerlig oor Mtwana. Tafelberg is die uitgewer. In Spikkelsterre op Mtwana is dinge deur mekaar sedert die bokkie oogie meisie Sasha Duisel, Miss Ika Junior Warrior wat ook al vir kinders kom preek het oor omgewingsake. Hier is die ding. Vanuit Mieke die ou storieboom gered het, hang die hele Mtwana vol webkameras. Besoekers is volop, soos die bokkie oogie meisie. Sy kom in levende lywe na hulle skool toe, om vir St. Joseph se kinders oor omgewingsake te kom preek, soos Mieke dit sien. Nou is dit al waar die seuns in haar klas, al 9 van hulle die afgelope week praat. Maar sy wat Mieke is en 3 jagluiperd welpies wat haar pa gered het, as haar spikkelbabas het, is doodseker dat hierdie Sasha meisie nie eers die verskil ken tussen 'n vlakvark en 'n aardvark nie. In Weerlig oor Mtwana word Mieke skielik bewus van 'n roering in haar wat sy nog nooit voor en herken het nie. En dit terwyl hulle verwonder aan hulle olifant Hercules wat gerepatrieer van die Kongo na Mtwana is. Hulle wonder of daar marulas in die Kongo groei en of het dalk Hercules die eerste kennismaking van die bessies is. Jock skit sy kop in verwondering terwyl hulle kyk hoe Hercules die takke skit en die vruggies een vir een van die grond af optel. Hoe dit ook al sy, net een byt en Mieke sê, dis soos weerlig liefde. Wow, wat gaan met haar aan? Weerlig liefde, sê Jock starig. Mooi beskrywing. Is dit wanneer een mens iemand een kyk gee en weet? Mieke weet sy is bromvol rooi, maar iewers in haar binneste fladder die ragfyn vlerke van 'n vreemde skoenlapper. Dis asof sy skielik besef dat party dinge vir boeties bedoel is, anders vir spesiale vriende.
Stellenbosch staan internationaal bekend as 'n dorp van weelde en wyn, 'n plek van pragtige natuur, skoon en mooi mense. Dit is die tuiste van Suid-Afrika se sakeadel, geleerde professore en studente bestem vir groot dinge. Maar hierdie idilliese beeld versteur 'n skadukant. Van die mees opspraakwekkende moorde in die land het die afgelope dekades op Stellenbosch gebeur. Die gesoute joernalis Julian Jansen herskep die ware verhale van moordenaars en slagoffers uit alle dele van die samelewing. Sy vorige boek was Seuns sonder pa. Hy is in die ateljee om met my te gesels oor sy boek Moord op Stellenbosch, twee dekades van skokverhale wat deur Tafelberg uitgegee is. Julian, jy het alreeds 'n paar belangrike boeke geskryf soos oor seuns en hulle afwesige pa's. En nou kom jy met 'n boek oor moorde en spesifiek moorde op Stellenbosch, die plek van White Monopoly Capital en al die groot van dinge, die plek waar op soveel oë gerig is. As ek hierdie aantal moorde lees wat jy hier opgeteken het, dis griesame moorde in so 'n mooi vallei. En jy het soveel bygewerk wat nadat jy die koerantverslag gelees het, skielik weet jy meer en jy as die leser het ook 'n soort afsluiting. Hoekom het jy op so iets besluit?
Dankie Amanda vir die vraag. Net om terug te kom, Seuns sonder pa's mag dalk klink asof dit 'n wêreld verwyderd is van moorde, maar vreemd genoeg en snaaks genoeg ook dat daar is 'n verband. Ek het mel met 'n paroolofficiere gepraat waar hulle sê die een man het 'n navorsing gedoen en het bevind dat 'n groot persentasie van oortreders in tronke wat lank sit, as hy in hulle geskiedenis gaan kyk, dan sien hy daar was 'n afwesige pa. En dan zijn natuurlijk ander faktore soos sosio-ekonomiese drywers wat ook redes gee, armoede, werkloosheid wat ook juist help om misdaad aan te vuur en so aan. So, die boek het ek vir Lux Werby geskryf met 'n christelike inslag, maar soos ek gesê, daar is 'n verband. So, toe Tafelberg vir my vra om 'n boek te skryf oor hoë profiel moorde, het ek het sommer so van die boom gepluk. Al die bekende moorde, die van Berdaas, Erend van Rensburg, Inge Lotzele. Maar toe sien ek so onmiddellik dat al hierdie hoë profiel moorde, dit is nie moorde wat nou die hoofkoerante haal en die voorblaai haal, is allemaal wit moorde. En ek het geweet, ek gaan gekritiseer word as hulle vra, maar word net wit mense vermoor. En ek het gaan sit en ek het twee breinmoorde kon kry. En een van die breinmoorde was 'n moord wat my baie emosioneel gelaat het, juist omdat die moordenaar in hierdie geval juist bekend was aan die slagoffer, maar ook in 'n ander sin omdat sy my baie oor laat dink het aan my oorlede vrou wat hierdie sonnige persoonlikheid gehad het, lief was vir kleure en baie gelag het en so aan en 'n eenvoudige werk gehad het. En op einde van die dag teken hierdie persoon wat sy baie goed ken verraad aan deur haar een oggend net te vermoor nadat hy vir haar by 'n winkel afgelei het.
Nou, wat my hier interesseer het is die manier waarop jy ook veral, en ek was diep geraak geweest deur veral die een verhaal van Felicity Silje. Ek kon nie vind dat dit 'n opgetekende saak was in soverre dat dit enige groot koerant publisiteit gekry het nie. Ek het probeer kyk, maar daar was bitter min daaroor. En dit was juist die belangrikheid van 'n moord is 'n moord en ongeag op wie. En soos jy reeds uitgewys het, dat natuurlik hoë profiel mense, as hulle vermoor word, is die fokus daar. Maar die tragiese omstandighede van hierdie vrou, Felicity, die omstandighede waarin sy haar bevind het, maar ook die durf en die daad van haar pa, om eintlik op 'n manier hierdie saak op te los. Vertel meer daarvan.
Wanneer ek die boeke teken vir lesers, dan skryf ek daar, in lewe en in dood, is elkeen van ons gelyk en belangrik. En soos jy tereg genoem het, Felicity Silier se moord is 'n belangrike moord storie, want as ons regtig moet sê, sy was 'n belangrike mens en haar storie is belangrik, maar soos jy tereg ook genoem het, jy kan vir jy Google tot die blou is, jy gaan nie eintlik baie kry op haar nie. En juist daarom is dit die doel van die boek gewees om te sê hierdie moorde is ook belangrik soos Felicity Silier en Shamalyn Davids. Nou Shamalyn Davids se broer Denver Adams was nou verlede week saam met my op Kwela gewees, met Hannes gesels. Jy is om te gaan sê vir die land, sy sissies sy story is belangrik, want sy was 'n belangrike mens gewees. En oom Johannes, Felicity se pa, hy het nooit opgegee nie. Hy het in sy kas by die huis het hy die koerant het knipsels gehad van dinge Ekestad nuus en die son waar in Kleinbergies was van Felicity Siliers en hulle kon nooit die moordenaar opspoor nie want die polisie daar bietjie foute gemaak want net kort na Felicity se moord was daar 'n soortgelyke moord en terwyl hulle wag vir die DNA van die een moord die ander ou toe vervolg en op die einde van die dag vind hulle toe uit dat hierdie moordenaar het ook vir Felicity vermoor maar oom Johannes het nooit opgegee nie. Ek wil dan ook noem dat die moord op Felicity was op dieselfde wyse gepleeg soos die wrede moord op Hanna Cornelius en waar ek die ou twee ouer pare baie admireer aan een kant oom Johannes het nooit toe opgegee nie aan die ander kant Hanna Cornelius se ouers Willem en Anna Cornelius wat gesê het dat hulle as ouer paar voel nogal baie sleg en skaam omdat hulle dogter se moord word so opgehelder op die voorblaaie op die TV nuus en so en dan vra hulle wat van die ander slagoffers wat arm is wat uit arm gebiede kry wat wie se moorde misdaad teen hulle nooit die koerant haal nie so dit het vir my uitgestaan hier van Felicity en ook die soberheid van die Cornelius egpaar om juist hulle stem die platform wat hulle gehad het om te sê daar moet meer aandag gegee word, daar moet meer beriggewing kom omdat almal soos ons tyd gesê het, almal is gelyk en almal is belangrik, almal se stories is belangrik.
Dit is inderdaad almal belangrik. Ek het dit interessant gevind dat die om terug te kom na die moord op die van Rensburg dit is die Frans Hoek moord yes. op die dit was 'n saak wat taamlik groot prominensie gehad het in sy tyd, maar toe ek nou die hoofstuk daaroor lees en hoe die hele ding by mekaar kom, dit is eintlik soos 'n uitgewerkte speurverhaal. Is dit hoe jy dit skryf? Ek kon nie wag tot die eind om uit te vind wie waar wat nie. So alhoewel jy met die feite omgaan en nigter vir ons probeer vertel wat gebeur het, is die aanbod van die verhaal so dat dit werklik boeiend is om te lees. Ek kan sommer vir lesers sê dat dit is 'n boek wat jou tot die eind boei. Nou, as jy kan praat oor Inge Lotz, van almal hierdie is sy die onopgeloste moord. Het jy enige idees oor dit?
Ja, ek het vooraf het ek idee gehad wie kon die moordenaar wees, maar met my navorsing het ek agterna besef, daar is 'n manier hoe dat die beskuldigde in die strafsaak, daar is nie 'n manier hoe hy dit kon gedoen het nie. Ek meen, hy moet byvoorbeeld vryf van 'n vyver in hierdie geval moes werkswinkel sessies verlaat het, verby kameras beweeg, dan moet hy ry aan een bos toe, dan moet daar een moord gepleeg word. Op die wreedste denkbare manier is die moord gepleeg. Dan is die moordenaar onder bloed. Jy moet hom skoon maak, jy moet jou letterlik afskrop van die bloed, jy moet ander klere saamgehad het. En dan moet jy weer uitbeweeg uit die kompleks, sonder dat jy gesien word. Niemand het hom gesien die dag nie. En dan moet jy terugry weer werk toe, weer inslip in die gebouw en dan moet jy, ek meen, jy moet hom toneel kan speel, as jy so wrede moord gepleeg het, om weer normaal voor te kom. Daar is 'n boek wat Anthony Altbeker geskryf het, Fruits of the Poison Tree, en ek verstaan hy het nou 'n hersiene weergawe uitgebring van dieselfde boek waar hy 'n hoofstuk ingewerk het van 'n ander persoon van belang wat genaamd Carolus sy van is en hy sal in daardie hoofstuk speel Altbeker uit wat die rol van Carolus was en ook hoe die polisie vir hom hanteer het aanvanklik en ook hoe die polisie vir hom moes hanteer het. So vir my behoort hierdie karakter Carolus behoort 'n persoon van belang te wees en ek kan net dink hoe die Lotz egpaar Jonita en professor Jan Lotz op hulle ou dag moet wees en het geen antwoorde nie. Ek meen professor Lotz het der duisende spandeer, hy het self Bylefeld ingespan om antwoorde te kry en ek dink dit is ons na punt beweeg waar antwoorde kan kom op hês op daai saak.
Ek wil jou ook gevra het juist oor iets wat so opspraakwekkend was soos die De Salse moorde en ook die moord by Spier. En wil jy oor die De Salse moorde is reeds baie geskryf en jy self het ook daaroor uitgebreid geskryf. Hoe lees 'n mens so 'n saak? Hoe verstaan 'n mens so 'n kind? Hoe so 'n moordenaar?
Ja, kyk, ek kan onthou daai dinsdagoggend toe ek die SMS kry om te sê dat hy dat daar 'n familie doodgekap is en dat die seun 'n verdagte is. So vanaf dag 1 het ons geweet, dit kan net hy wees, omdat hy sulke oppervlakkige beserings gehad het aan sy lyf in vergelyking met die baie gruisame wyse waarop sy familielede doodgekap is. En ek het die foto's gesien en die video daarvan en ek sê vir hom, Amanda, dit is beelde wat jy net een keer wil sien. Ek het geen verlang om weer daai foto's te kyk nie. En veral wat my getraard getref het was die beserings op die ma. Het lyk asof sy die ergste aansla beleef het, maar ook dat sy sissie teruggeveg het. Vir my was die sissie die aldin vir my in die, dat sy besef het, sy kom te staan teen haar broer en haar broer met wie sy so 'n goeie verhouding gehad het, wil vir haar doodkap. En miskien is dit God se wil dat sy Jesus nie kan onthou daai paar minute wat hulle twee geveg het, nie meer kan onthou nie. Daar is die kans, is dink ek, geskraal dat sy ooit sal onthou. Maar ek weet ook dat sy na sy bygekom het en herstel het, baie berigte kon gelees het en sy kon agtergekom het, maar dit was die aanval op my ouers en ook op my gewees, en dit moet ook vir haar 'n verskriklike erkenning gewees het van wat met haar gebeur het daardie dag. Maar weer eens leer ons dat jou vyand moordenaar skuil nie altyd mis dat mense van buite af nie, of wat jou wil kom besteel nie en leed aandoen nie. Ek dink in hierdie geval het ons nooit kon verwag dat die vyand skuil binne die familie nie. Dit is die seun, dit is die middelkind gewees van 'n baie bekende, welgestelde gesin, en die moordenaar is binne die huis. Hulle sou nooit kon verwag het nie. En ek dink dit is wat uitstaan vandag, en die feit dat Henry tot vandag nog nie gesê het dit is hy nie. Hy het ontken, maar ek wil net byvoeg, ons as joernaliste wat in die hof was, het ons verkyk oor die leens wat hy gepleeg het, hoe hy gesê het, hy was binne die badkamer, en toe hy later sien, maar as bloedspatsels op sy slaapbroekie, hoe gaan hy dit verduidelik? Toe verduidelik hy, hy is buite die badkamer, maar toe maak hy weer fout om te sê, hy is in die hoek gestaan van die kamer, terwyl die spatsels wys, hy moes by die punt van bloedvergieting gestaan het. Ons monde het net oopgang oor die saak, ja.
Daar word ook dikwels baie gepraat oor die foute wat die polisie maak, speurders maak, hulle werk onder geweldige druk, speurders veral. Daar was ook positiewe berigte oor veral Stellenbosse speurders wat buitengewone knap werk gedoen het, veral by die rode geval. Wat is jou ervaring?
Ek sê altyd, ek wil op enige platform wil ek 'n lansie breek vir speurders wat hard werk. Ek sê altyd, ek wil in my volgende lewe nie 'n speurder wees nie, want ek kan net dink hoeveel familietyd daai persone moet opoffer. Hulle werk nie 8-5 nie, hulle werk deur die nag, hulle werk aande, hulle werk naweke om. En hierdie twee manne, Malan Apollos en sergeant Stephen Adams, haal ek my hoed voor af, want hulle het van die grootste hoëprofielmoorde in Stellenbosch opgelos. Ek het besef die geweldige werkslas waarna onder speders lei. Ek is baie keer nie verbaas as daar skietvoorval is waarin hulle betrokke is, of persoonlike tragedies waar op ander mense geskiet word, of waar hy of sy hulle eie lewe neem of net krik.
Ja, nie lekker onderwerpe, al die dinge nie, maar belangrik vir vandag, sodat ons weer bestek kan opneem oor medemenslikheid en oor respek vir mense, en wat jy in hierdie boek vir ons weergee met die bespreking van al hierdie verskillende moorde, is juis om die lewe te vier. Baie dankie.
Baie dankie vir die geleentheid, Amanda.
Ek waardeer dit dat jy hier is. Eers my lofsang aan ons klankingenieur JP Mond, vir die toegewyde werk en redigering van die twee onderhoude. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering, waaraan ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees, waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer.
Jy het gesê ons liefde sal bly staan. Al tuimel al die berge in die oseaan. Doen vir my 'n gunsie voor jy gaan. Gooi vir my 'n klippie in die oseaan. Wie sal ooit die liefde kan verstaan? Nader as 'n hartklop, verder as die maan. Daar is 'n tyd van kom en 'n tyd van gaan. Dit het ek gelees, maar hoe sal ek het ooit verstaan? En kyk hoe sak die sekel maan in die stille oceaan, stille waters, diepe grond. Onderdraai die duivel, onderdraai die duivel rond. Misschien is liefde net een fantasie. Het is nie alles maanskyn en rose nie. Jy was vir 'n rukkie aan my sy. Was jy net 'n bietjie, net 'n bietjie lief vir my? Misschien is daar 'n plek vir ons twee saam. Ander kan die berge van die maan. En as die maan weer opkom, sal ek onthou. Ek was vir 'n rukkie ook 'n bietjie lief vir jou. Was vir 'n rukkie ook 'n bietjie lief vir jou.